Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me kõik teame, peaks täna olema selle nädala kõige soojem ilmida varajased hommikutunnid eriti kinnitama ei kippunud, aga niimoodi eile lubati. No jah, eks need eilsed lubadused saavad täna reeglina sinna seisu, kuhu nad oleks pidanud jõudma juba eile, aga selle kõigega võib harjuda ja enam vähem niimoodi see eluprinsiip käibki. Uudiseid loomulikult on ja eks need uudised ole ka täpselt niisugused nagu nemad on. Näiteks hakkas mul täna hommikul kohe silma, et majandus- ja taristuminister on ikka elukas välja mõeldud küll meie aladele kohe nagu uus loomaliik. Meie George Michael või Kristen Michal märkis, et lähiaastatel on plaanis Ida-Virumaale luua kuni 3000 uut töökohta. Kuna see lause sisaldab minu jaoks vähemalt totaalset hulka salapära, siis hakkasin mina lähemalt vaatama, millest juttu on. Lähiaastatel on plaanitud Ida-Virumaale luua 2000 kuni 3000 uut töökohta, ütles Michal. Ta lisas, et mullu loodi Ida-Virumaal juurde üle 5000 töökoha. No niisugune asi on muidugi pisut üllatav küll, sellepärast, et see meenutab juba igasuguseid segaseid aegu, kus töökohti loodi. Võibolla loodi, võibolla ka mitte, lausa koonduslaagritega plangutagused kõik rakendusse ameti nimetused välja jagatud ja nii edasi. Meenus mulle muidugi ka Siim Kallase kunagine samateemaline sõnavõtt, kus selgus, et lihtsalt inimesi koondati ja siis anti neile uued ameti nimetused ja võeti nagu uuesti tööle ja sellega loodigi uusi töökohti. Vaatasin mina neid faktikesi edasi. 2015. aasta juunikuu lõpus oli registreeritud töötuid Ida-Virumaal 5482 ja neist 93%-il oli olemas varasem töökogemus. Kõik see hakkas meenutama juba klassikalisi vasaku jala pette liigutusi, sellepärast vaatasin mina ajalugu. Ja kuna ma statistikas olen ikka nõrk ka, siis ega ma selgust ei saanud. Jaanuar 2014 Ida-Virumaal oli kuu lõpu seisuga 7151 töötut. Lisandunud oli 353 ja see andis töötuse protsendiks 9,1%. Vaatasin teisi näitajaid veel. 2014 augustis registreeritud töötuse määr Ida-Virumaal 7,5%, see oli 2014. Nii et jaanuarist augusti seisu üleminnes oli töötuse protsent kukkunud 9,1 pealt 7,5 peale. 2014. aastal kirjutati veel ilmselt siis eelmise aasta detsembri suhtes, et kõrgeim oli töötuse määr Virumaal 8,2% ja jaanuaris juba 9,1. 2015. aasta veel annab meile andmeid. Kõrgeim oli jaanuaris registreeritud töötuse määr Valgamaal ja Ida-Virumaal 9,0%. Kui nüüd absoluutarve ja protsente võrrelda, siis mulle tundub, et see töötuse määr kuidagi pidi on seotud mingisuguse imeliku rände või millegi taolisega. Sest noh, vaatame nüüd 9,0% jaanuarist, teoreetiliselt siis pidi töötuse määr kõvasti langema, kui töötuid on 5482, no 7151 oli 9,1% jaanuarikuu seis. No ei tea, ei saa aru, aga segadust on küll aga. Eks neid segaduse momente ole veel. Vaatasin mina natukene varahommikul internetis ringi ja tundusin endale jälle kuidagi totakana ja ei kujutanud ette, mis ajal ja kus riigis ma parasjagu elan. Sattusin mina Delfi noorte hääles kirjatüki peale, kus oli kenakene lõik. Ma olen 18-aastane, loomulikult meenus mulle vana film, me olime 18-aastase, mis oli kindla ideoloogia kandja ja nii edasi. Ma olen 18-aastane, kuldmedaliga gümnaasiumi lõpetanud, suure unistusega südames, kuid kustunud säraga silmis õnnetu noor. Libastudes lõpukirjandiga poliitilisel teemal purustasin oma võimaluse alustada meditsiiniõpingutega sel aastal. Kuhu nüüd? Arvatakse, et ei ole midagi hullemat kui teadmatus tulevas eriala suhtes. Totaalne eksimus. Ei ole hullemat kui silmist kadunud liblikas, mida eluaeg taga ajanud oled. See on ühe noore inimese kirjeldus. Ma arvan, et katke kirjelduses, sest vormiliselt see kirjeldus kuigi täiuslik ei olnud. Kirjavigu ei olnud kirjutatud. Ja niimoodi keskpäraselt hästi, mõtted niisugused naasugused, ühtlasest emotsioonist kantud, aga millele minu pilk pidama jäi? Libastudes lõpukirjandiga poliitilisel teemal. Vaatasin mina kirjatükki, idiootlike kirjavigasid ei tundunud olevat, no ega ma ei tea ka, milline see praegune õige kiri peab olema, sest meie ajakirjanduslik kirjapilt on keskeltlemi, nagu on meie ajakirjanduslik kirjapilt ja kas ta on seotud ka gümnaasiumi lõpueksamitega, ma ei tea, aga kui inimene on võimeline lõpetama gümnaasiumi kuldmedaliga, no ega kas see on nüüd kirjandeid on või ei ole, selles ma ka päris kindel ei ole, aga ma eeldan siiski, et gümnaasiumi haridusega inimene on kirja oskaja, kuigi olen selleski korduvalt pettunud. Aga see kild libastudes poliitilisel teemal. Vaat see jättis natukene nagu mulje, et miski asi on millegagi seotud oleks. Libastudes lõpukirjandiga purustasin oma võimaluse, aga et välja on toodud, et ta libastus poliitilisel teemal, siis tekivad mul mõningad mõtted. Vaatasin mina ka kommentaare ja kommentaariumis olid, no seal oli muidugi ka niisugused kommentaari, mille puhul ma tegelikult tuleksin välja ühe projektiga, aga sellest hiljem. Kommentaar niisugune. Minu vend ei saanud ülikooli ajalugu õppima seetõttu, et kiuslikust vanatüdrukus klassijuhataja pani iseloomustusse, et poiss on poliitiliselt ebaküps. Nüüd juba kiskus vägisi pilgu kalendri peale, mis aasta meil on. Poliitiliselt ebaküps. Ja sellepärast ei saa ülikooli sisse. On see tõsi? Meil on ju 2015. aasta. No selge on see, et kui inimene on loll, siis ta ei peagi kuskil kõrgkoolis õppima, siis ta peaks omandama lihtsalt elutarkust, et mõista asju, kuigi ma saan aru, see on väga raske, aga lõpetada ära gümnaasium ja saada märge kuhugi kuidagi, võibolla avaliku, võibolla salajasse dokumenti, et mitte võtta loll või kahtlane või kui eestlane või veel mingisugune ja nii edasi. Vaatasin ka killukesi kommentaariumist veel ja ühe pisikese tüki loeksin veel ette. Oma kogemuste põhjal julgen oletada. Panete tähele, oma kogemuste põhjal, ehkki teksti nägemata kindlasti öelda ei saa, on siia sulgudes märgitud. Et arutelu ühiskonna probleemide üle oli naiivne, pealiskaudne, faktikauge, tüüpilised gümnaasiumi lõpetaja vead. Tähendab, tüüpiline gümnaasiumi lõpetaja on naiivne, pealiskaudne, faktikauge. No nüüd tahaks uuesti vaadata kalendrit või avakosmosse pilgu suunata. Ja ikka tule mulle meelde see, et oli ju mingi rahvusvaheline konverents, et kuidas gümnaasiumi haridus seostada tegeliku eluga. Kõige rohkem muidugi ikka häirib see, et libastudes kirjandiga poliitilisel teemal. Müstiline, müstiline, müstiline ja gümnaasiumi hariduse kriitika on siin ka ilmselge. Arutelu ühiskonna probleemide üle oli naiivne, pealiskaudne, faktikauge, tüüpilised gümnaasiumil lõpetaja vead. Halleluja! Nad said valimisõiguse! Hurraa! Hõiska Eesti rahvas! Naiivsed, pealiskaudsed, faktikauged võivad valida omasugused või keda kuradit neil veel valida on. Kas ei kisu see värk ikka eheda idiootenlandi poole või kuda seda kutsuda? Võtaksin veel ühe killu, sest noh, need killukesed ongi need, kus aegajalt täie hooga lugedeski silm tabab midagi, mis tahaks nagu selle sama silma kaudu viia aiju ka katet, ehk siis faktikesi, mis toimus. See tegu on muidugi traagilise sündmusega, juhtus see siin samas Nõmmel, aga aprilli lõpus leidis politsei ja piirivalve ameti Lääne-Harju politsei jaoskonnas aset traagiline sündmus, kui joobnuna liiklusõnnetuse põhjustanud noor naine poos end kinnipidamiskambris üles. Mitu kuud kestnud politsei sisekontrolli distsiplinaarmenetluse tulemusel leiti nüüd, et kolm looga seotud politseiniku on süüdi hooletuses või raskes hooletuses naise valvamisel. Karistus neile ei määratud. Naiselt olid ära võetud kõik esemed, millega ta võinuks end vigastada, ning ta jäeti videovalve alla, kuid kambri välisuks oli seda võrd alvas asendis, et see varjas ruumi filmiva kaamera vaate välja. No ei taha mina siin norida selle kallal, et film on ikka üks konkreetne materjal, filmi lint, ja kui filmitakse, siis ikka kantakse filmile. Praegu on rohkem tegemist digitaalsete salvestustega ja nii edasi. Ei taha mina siin kobiseda mögiseda ka sel teemal, et valvekaamerad ainult kinnitavad, et jah, nii juhtus ja ei midagi enamat. Post factum on asi kinnitust leidnud, noh, näod on tavaliselt nii udused nagu nende piltide peal, mis ajakirjanduse jaoks fotomaterjalist välja on toodud, et isikuid mitte avalikustada siis retusheeritud või ma ei teagi, mis trikiga kaetud näoga, aga tähelepanu äratas see, et kambri välisuks oli sedavõrd halvas asendis, et see varjas kaamera vaate välja. Tähendab kambri uks, mis peaks olema kas kinni või lahti, oli pigem lahti, kui just ei üritatud selle kaameraga jäädvustada kambris toimuvat väljaspool kambrit suletud uksega või mida. Kambri välisuks oli sedavõrd halvas asendis. See nagu viitaks sellele, et see uks oli ikkagi lahti. Ei saa mina päriselt pihta, mis seal toimus, aga natukene imelik on see detail küll. Täna meil, nagu me kõik teame, on 29. Ramadan 1436 või 16. juuli 2015, ehk siis 29. Tammuz 5775 või 16. heinakuu 10228 või juulisupäev number 2457220. Ja nagu me kõik teame, sündis just nimelt täna 1841. aastal Nõmme rajaja Nikolai von Glehn. 1918, kuupäev on mõneti vaieldav, vaidlustatav, igal juhul hukati ja Vene tsaari Nikolai teise perekond koos tema endaga. Kuupäev võib olla nii tänane kui homne, öisel ajal see tegevus oli ja võtta nüüd kinni, millal see nii absoluutselt täpselt aset leidis. Täna 1979. Sai Iraagi presidendiks Saddam Hussein. 79. aasta oli üldiselt huvitav aasta, siis toimusid sealkandis paljud suured muudatused. Teoreetiliselt võiks koguni öelda, et eks see suurem konflikt enam vähem siis lahti läkski. 1941. aasta punavõimud kutsusid raadios elanike üles õhku laskma tehaseid ja vabrikuid, hävitama põllusaadusi ja loomi põgenema sakslaste eest. Ja Stalin ütles ajaloolised sõnad, Eesti muudetakse kõrbeks, kus sakslane kõngeb. 1945. aastal lõhkas USA Nevada kõrbes esimese aatompommi, väidetavalt esimese. 1993. aasta Narva ja Sillamäe. Vene ringkonnad pidasid oma algatuslikku referendumit teemal rahvuslik territoriaalne autonoomia. 1996. aastal põgenes Harku interneeritute laagrist 20 meest, keda ei peatanud isegi valvurite hoiatuslasud. No eks neid oli enne ka hoiatatud, mis põgenemisega kaasneda võib. Jalga nemad lasid. 1998. Peipsi ääres Varnjal avati kolmas uhiuus piirivalve kordon Eestis. No ja nüüd lubatud käigukene siia piirivalve teemal ka lõppu. See on siis see, et tegelikult kui vaadata kommentaariumit ja neid imelike kommentaare, mis suvalise väljaande uudise järel ilmuvad, siis minus hakkab pead tõstma pagulaste poolda ja miks? Me võiksime saata kirja oskamatud ja silmnähtavalt lollid Eestist välja või õigemini vahetada nad teist värvi inimeste vastu, kelle puhul on mitte arusaamine põhitekstist põhjendatud. Näed kohe eemalt, see on seda värvi selge, temaga tuleb suhelda teist moodi. Hea küll, täna veel must huumoraga, mine sa tea, mis juba homme. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudiosse on võrdlemisiis kena regulaarsusega taas laekunud ei keegi muu kui Harri Raudvere. Sündmuseid on vahepeal olnud mitu, eks vett ole ka merre voolanud. Üllatav, üllatav, eks ole, kes seda võis arvata, eile alles voolas. Kui ma sul ütlen, et Kreeka kogu selle tingeltangeli ja läbirääkimiste ja muu taolisega saavutas suure võidu, mida varjatakse publiku ees sellega, et oi, me panime Kreeka paika niimoodi, naamoodi, nüüd nemad peavad korrigeerima oma pensionifondi ja anma uusi lubadusi ja meie kontrollime, mis sa selle peale ütleksid?
No tõrenume raadi kuule, et mida me selle peale ütleme? Ütleme, et see nii nimetatud võit on pürrase võit ja kindlasti Kreeka rahva jaoks ei ole see lahendus. See võibolla leevendab hetke olukorda, sellepärast, et kui rahakraanid lahti lähevad ja Kreeka on jätkuvalt selles süsteemis, nagu me kõik praegu oleme, siis loomulikult on riigil võimalik maksta pensione ja saada oma haldus ülesannetega hakkama. Aga küsiks selle peale niimoodi, et aga mis siis juhtub, kui see raha ka otsa saab, sellepärast, et intressimajanduses raha saab otsa varem või hiljem, kas ta saab otsa aasta pärast või kolme või viie aasta pärast, siis on probleem täpselt sama terav. Ainuke asi, mis siis juhtub, juhtub seda, et Kreekal ei ole enam rahvuslikku rikkust, mida erastada, mida müüa, mida anda nendele riikide ülestele, fondidele, šaakalitele kätte. Ja mis siis Kreeka rahvast siis sellisel juhul saab, kui nendelt ei ole rohkem enam midagi ära võtta, vaid nad on tarbiv homogeenne mass ilma varata, mis on siis tänapäeva ühiskonna põhiline alus tugi või vara või sinu kapital, sellest oled sa ilma ja sa oled ainult elab tööjõud. Ütleks tõesti mingisugune mass, kuhu siis suuresti on sisse pikitud immigrante, kellel ei ole kultuuri, haridust, õiget keelt ja kes tahaksid ka kõik saada, olla ja oleskleda, siis ma arvan, et see on tegelikult selle demokraatia hälli kuulsusetu lõpp. Seda hääbub nii nagu paljud teised regioonid Euroopa Liidus, võib-olla esimesena, võib-olla ka mitte esimesena, sellepärast, et need jõumeetodid ja santaažid, mida tegelikult Kreeka kalla nii nimetatud nende viisakalt öeldud läbirääkimiste käigus siis üritati rakendada, sest me ei tea ju, mis moodi või millistele faktidele või asjaoludele tuginedes Kreeka läbirääkijad olid nõus järel andma vaatamata referendumi tulemustena. Me ju tegelikult ei tea, mida neile isiklikult öeldi, et kui te poisid nüüd siis tagajärjed on sellised. Seda võib arvata, seda võib oletada, sellepärast, et tuginedes muudele ajaloolistele faktidele, sündmustele, läbi aegade, siis ja ka muidugi ka, ütleme, et niimoodi, et eeskujusid on ajaloos päris palju olnud, kuidas või mis moodi, sellepärast, et me oleme ju lugenud, ma ei tea, kas me kõik oleme lugenud, aga mõned meist on kindlasti lugenud Ameerika juhtivate poliitikute sõjaväelaste memoare, kuidas riikides, erinevates, nii nimetatud sõltumatutes riikides dikteerida riigikorda, suruda peale oma tahtmist, saada kontrolli selle riigi üle, kui ei saa ära osta, siis hävitatakse neid, kes võiks vastu hakata. Ja miks mitte on ka Kreeka riigijuhtidele antud selgesõnaselt märku või et laua peale asetatud stsenaarium, mis siis juhtub, kui ta seda ei tee. Me võime muidugi hoomata või arvata, et mida ütleb selle peale siis Ameerika, mis sünnib siin Euroopas. Nii nagu, et Saksamaale pandi õlg alla, kuigi Saksamaa kaotas ja ehitati Saksamaa uuesti üles. Marshalli plaan oli geniaalne tolla aja kohta ja kus saada siis tööjõudu, kui väga paljud Saksa mehed olid surnud, toome türklased sisse. Praegu Kreekasse täpselt samamoodi, et võtame kõik ära, abistame nüüd Kreekat, türklastasemel tulevad immigrandid Aafrikast ja elu läheb Kreekal ilusasti kenasti edasi. Ja kindlasti maailm on nii läbi põimund, et need jõud, need rahvusvahelised jõud või tähendab riikid ülesed jõud, mis kontrollivad elu Ameerikas, kontrollivad elu Euroopas ja võib-olla ka veel paljudes muudes piirkondades. Nii et selles suhtes tuleb vaadata seda, kui Kreeka rahva alistumist ja ega siin midagi teistmoodi seda optimaalselt või kirjeldada ei saa, sellepärast, et tulemus on meil nagu põhimõtteliselt teada.
Jah, sa ütlesid Kreeka rahva alistumist, õigem vorm oleks on muidugi Kreeka rahva alistamist. Sa võtsid siin läbi olulised punktid sellest, mis moodi ühele riigile rahvale ära tehakse. Kreeka puhul on kõige tähtsam võtmesõna muidugi erastamine. Seda, et Kreeka energeetika erastati, sellest räägiti ju avalikult. Juba teisipäeval oli see kirjas kenasti meie väljaannetes, aga see libises läbi, sest võib-olla pensionifond on nagu tähtsam sõna. On loodud ju meedia taust, märksõnad, mis mõjuvad tugevamalt ja kui sa siin rääkisid Kreekas, siis minu kõrvus, kui see sõna Kreeka välja visata, minu kõrvus kõlas see nagu mõistatus, millisest riigist sa rääkisid. Kui sa mainisid Saksamaad, Marshalli plaan, kõik geniaalne, ehitame Saksamaa üles, siis Ei maininud sa muidugi kehtivat kantslerakti, et Saksama tippjuhi kinnitab ametisse ei keegi muu kui Valge Maja. Ja Valge Maja tervitas ka juba teisipäeval või millal see oli nüüd kenasti Kreeka kokkuleppe saavutamis seda, et rahvas küll hääletas, aga juhid pandi tegema teist, kui me tuletame meelde. Vaata, ühes kirjakeses meie vahelises suhtluses sa mainisid, et erastamine oli nähtus, millega keegi ei olnud kokku puutunud. Juba aastat 15 tagasi või umbes niimoodi me rääkisime siin samas lõunatunnis sellest, mis moodi kõigepealt tõsteti Eesti pankade ja riigi juhtideks nii noored inimesed, et Eesti pani imestama terve maailma. Maailma kõige noorem peaminister, kes likvideeris likviidsust hiljemgi, nagu ta kõnepuldist ütles ja kes juhtis süsteemi nii nagu nõuandjad tal soovitasid juhtida, sest tema luges terve Friedmani raamatu poole peale läbi ja siis oli saavutanud lõptarkuse ja kõik. Aga nali ongi selles, et erastamine, kus noh, kuskilt äkki kuidagi kurat teab, mis nipiga miljonäriks või miljardäriks saanud poisikesed 25-30 aastased liigutasid nii tohutu kapitali ühest kohast teise, kust nad selle said, seda ei küsi keegi, et tekkisid uued pangad. Kreekas ka kõige tähtsam faktor on ju see, et nende energeetika läheb erastamisele. Kahtlemata erastab selle mingisugune 15-aastane Popopopopopopulos või keegi niimoodi ja hiljem konsultantid siis võtavad ja jagavad tema erastatu natukene ümber. Ja loomulikult muutub Kreeka rahvas selleks viljakaks pinnaseks, et mitte öelda sõnnikuks, kuhu on hea istutada multikultuursuse taimi, mis ajavad oma juured laiali nagu parasiitidel kombeks, ei ole suutelised nad ise midagi suurt tegema ja sellega saavutatakse, alles eurohomogeenne hall mass, mida võib võrrelda sellega, mida nüüd keegi oma peas kannab, mitte mütsi mõttes, vaid selle idee mõttes, millega võrrelda halle masse viljakaid pinnaseid ja me läheme järgmisse faasi, kus see viljakas pinnas eriti enam ei sigi. Kui tuletada meelde nüüd, noh, mis igaüks võib minna ju Nõmme Raadio Facebooki lehe peale ja vaadata, mida ütleb, kuulata ka, aga noh, vaadata selles mõttes, et subtiitrid on peal, kuidas neeger pastor räägib neegritest, et te olete ikka niisugused naasugused. Laupäeva õhtul te tulete välja, te tapate omasid, vägistate omasid, põletate omade autosid. Te ei ole suutnud Aafrikas ehitada ühtegi maja, millel oleks rohkem korruseid kui üks. Ja seegi ilma põrandata. Valge mees peab tulema ehitama teile maja. Teie tulete ainult sotsiaalabist saadud tualettpaber kaenlas ja pasandate selle maja täis ja panete põlema. Ja tal on häbi mustade pärast, aga see jutt ei ole mitte ainult mustadest. Vaid see jutt on kogu homogeensest reageerivast massist, kes jääbki ootama sotsiaalabi. Vennikene röögib, et Aafrika masendav paik, Johannesburg kõige oma selle apartheidiga, mida ta heaks ei kiida, aga kõige suurem viga oli anda see Nelson Mandelale, see siis alles läks lahti tapmine ja põletamine nagu ei kunagi varem. Ja siis ta röögatab teie võimsusega see neegri pastor, et kurat, Aafrikast ei teinud midagi, te ei suuda isegi Harlemis inimese moodi elada. Ja nii juhtub kõikide homogeensete massidega, mis keevad üle ääre. Me võime alati öelda, et arenenud riik vajab rohkem toorainet ja elamispinda, meenutades sellega Saksamaa tegevust ja pannes selle läbi Saksamaale ka sõjasüü täielikult, aga Saksamaa tegi ju risti vastupidi sellele, mida teeb või hakkab tegema tänane homogeenne mass, milles sõelutakse välja ainult humanitaarabi üksuseid arenenud riikidele. Ja kui me vaatame India IT-spetsialiste, siis palun vaatame sinna juurde ka nende kasti kuuluvust. Ärme arvame, et nad tulevad kuskilt madalamast kastist. Nad tulevad ühest, ühe kasti tipust ja ärme unustame, et Indias on üle miljardi inimese, kellest lõviosa peab muidugi muutuma varsti multikultuurseks, sest Hollywoodi filmid juba näitavadki Indiat terrorismi allikana. Ja pärast seda, kui inimesed on neid filme vaadanud, teavad nad kõik, kus valmistatakse ette massi hävitusrelvi.
Jah, midagi ei ole parata, sa võtsid väga ilusasti ja kenasti kokku kõik ja on ju täiesti selge, et teatud riikidulestele organisatsioonidele on rahvussotsialism nagu härjale punane retik või siis pint tagumikus.
On vaid ühe rahvuse sotsialism, eks ole?
On vaid ühe rahvuse sotsialism, jah, nii ta on. Kuigi ka ütleks niimoodi, et mitte päris, sellepärast, et nii nimetatud nagu sa tõid näiteks India ühiskonna klassisüsteemi, nii on need kirjutamata klassisüsteeme ka teistes ühiskondades, kus siis noh, nagu see rahvussotsialism võiks lokata ja võiks elada. Ja kui sa ütled,
aga neil ongi tegelikult natsionaalsotsialistlikud riigikorrad. Vaata Hiinat, vaata Indiat. Hiinasse lähevad ju inimesed, kes on töötanud vahepeal Ameerikas tagasi.
Ja lähevad küll tagasi ja olen ise suhelnud Hiinas sellist inimestega, kes on hariduse ja töökogemuse saanud Ameerikas. Ja on väga targad ja usinad ja töökad inimesed, sellepärast, et nad saavad aru, et seal omandatud haridus ja kogemused, neid on võimalik kodus väga edukalt ja efektiivselt rakendada. Ja kindlasti ongi see Hiina majandusime üheks fenomeniks, sellepärast, et vaatame kui ruttu, kui väikese aja jooksul suutis Hiina oma tööstuse ja noh, mitte ainult tööstuse, vaid ütleme ka majanduse viia sellisele tasemele, et ta on ikkagi suurim maailmas ja kõik tellivad ja oma toodangud sealt, mitte just kõik, aga noh, väga paljud suured firmad ja saavad oma toodangu Hiinast.
Ühiskonnast on välja kujunenud, iga üks teab, mis tööd tema peab tegema ja kuhu temal on õigus ja vajadus ja mõtekas üldse trügida.
Aga kui sa nüüd räägid arenenud riigist neegritest ja ehitamisest, siis täna hommikused uudised Vene kanalilt, ma ikka vahete veel vaatan sellepärast, et see on täiesti huvitav vaadata, räägitakse teistugust juttu kui meie massimeedia. Siis tuli välja, et näed, inimesed on ka Venemal ehitamisega edas, ehitati suure pasa välja peale mitu uhket maja. No ma räägin nagu üldiselt ja siis müüdi korterid kallid maha ja korterid müüs eraldi ehitaja ja siis veel arendaja, nii et korterid müüdi topelt. Ehitaja ehitas sinna mõne ruutmeetri juurde, kui nüüd inimesed tahavad need korterid saada, siis nad peaksid veel kõik juurde maksma. Nendel majadel, tähendab linn, no nüüd see on ka, ametlikult on need majad vastu võetud ekspluatatsiooni. Ja siis tuleb välja niimoodi, et seal ei ole kanalisatsiooni, seal ei ole vett, seal on need kõik kommunikatsioonid jäetud tegemata ja nüüd ei teagi, mis selle asjaga peale hakata, sellepärast inimesed on rahast lahti, majad ei ole elamiskõlblikud, igas korteris on ka kaks omanikku või võibolla veelki elam. Nii et noh, põhimõtteliselt sellised asju juhtub nii nimetatud arenenud riikides ka ja noh, me ju ei saa keegi, või me keegi ei väida, et Venemaa ei ole ju arenenud riik.
No,
tegelikult.
Iga riik areneb oma moodi ja kõik sõltub sellest, milline info selle riigi kohta paisatakse meediasse, sest noh, näiteks lääne riikide kohta me saame teada, et noh, ma ei tea, võibolla ma ajan siin nimed segamini, väga väärt uudised, Paris Hiltoni õde sai tanu alla ja väga uhke kleit oli ja see kleit ikka jättis mulje, aga Venemaal jumal hoia majad kukuvad kokku, aga läänes jälle võt selle nipspärse kutsukene tõstis jalga ja jalg sai krambi ja nüüd ei tea, mis teha.
See uudiste tendentslikus on jah selline naljakas sellepärast, et väga palju...
No meedia peab olema tasakaalus, kui Venemaal on kõik halb, siis läänes on kõik hea ja ongi tasakaalus meedia.
No jah, seda küll, aga enamus neid tasakaalustavaid uudiseid ei oma praktilist mitte mingisugust tähtsust. see on taustamüra, see on selline info, millega ei ole mitte midagi peale hakata.
Aga ja kirjandus peabki olema meelelahutuslik, et lihtsad inimesed ka tahaksid seda lugeda.
No, kes, tekib siis küsimus, kes need lihtsad inimesed?
Enamus. Näed.
See on, meenutab seda IRL-i valimiskampaaniat, kui öeldi, et ja teie lihtsad inimesed, tavalised inimesed ja meie mitte tavalised inimesed. Ja see peegeldus valimistulemustes, siis võiks öelda, et ega inimesed ei ole nii lihtsad inimesed. Tegelikult iga inimene on ainulaadne ja kordumatu ja mõtleb oma mõtteid. Ja muidugi küsimus on selles, et miks ta neid mõtteid mõtleb sellised, nagu ta mõtleb, siis jõuame jälle paratamatult tagasi sellise omapärase fenomeni juurde, milleks on see nii nimetatud kodune kasvatus, mida rohkem lapsele rääkida, et sa ei tohi seda teha, mida teised arvavad ja vaata, et pead käituma nii, nagu ühiskond sinult ootab ja nõuab ja et sul ei oleks sellist, noh, ma ei nimetaks just seda puhtalt vabakasvatuseks, kus sa võid teha kõike, mis pähe tuleb, aga kasvatuse printsiip peaks olema ikkagi niimoodi, et kõik on sulle lubatud, kui sa ei see ohtu teiste inimeste elu ega tervistega ega ei alanda nende väärikust. Ülejäänud asjad on kõik sinu enda probleemid. Või mitte probleemid. Ülejäänud asjad on kõik sinu enda otsustada ja lahendada ja kui sa käitud niimoodi, siis võib tagajärg olla selline. Ja ma leian, et vanemate jaoks ongi selline nõuandev roll primaarne, aga mitte kasvatada oma võsukesi käskude ja keeldudega, sellepärast, et lõppkokkuvõttes tulebki niimoodi välja, et iseseisvab otsustamine või mõtlemisvõime on juba pärsitud, sellepärast, et kindlasti seda on võimalik pärsida ka päris maast madalast. Ma ei ole sotsiaalpedagoog, psühholoog sellisel tasemel, et ma võiksin sulle ütelda, et mis elu aastast siis nagu see loogiline mõtlemine lukku läheb või see fantaasia, aga ma usun, et põhilised protsessid toimuvad ikkagi eelkooli eas, kus eelkooli eas suudad lapses arendada ja loovust ja suudata panna ise mõtlema, siis ta ka mõtleb oma tulevikus asjad üle edasi ja mõtleb ja suudab aru saada või püüab aru saada, kui ta seda ei saa, kui ta on marionett kodus, kus ta peab tegema nii nagu vanemad käsivad, nii nagu naabrid temalt ootavad, nii nagu ühiskond temalt ootab, kõik samasugused, keda on kasvatatud täpselt samamoodi, siis me jõuamegi paratamatult sellisesse olukorda, kus me saamegi need nii nimetatud lapspoliitikud, kes ise ei tea mitte maastega ilmastega, mitte muffigi, kes võtavad kätte, kiidavad välismaiseid nõustajaid, erastavad ja sa ütled ka erastamiselt. Võtku, me nüüd hüppame jälle ühelt teemalt teisele.
Erastavad kuulekalt.
Jah, sest et tegelikult oleme ju päris ausad, sellest me just kirjutasime ju palju aastaid tagasi, kus selline ühiskondlik nähtus nagu sotsialistlik ühiskonna lagunemine ja selle koha peale tekkis kapitalistlik ühiskond. Sellist ühiskond, ühe ajaloolis ühiskondliku formatsiooni praktiliselt eksisteerin, mitte kellelgi puudus selline kogemus, mida siis selle ühiselt kogutud või ühisomandiga teha. Kas jätada siis riiki omandiks või üritada siis kollektiivselt arendada oma rahvuskultuuri, oma keelt sellel samal areaalil, mida me siis nimetame riigiks, või jagada siis kõik kähku kiiresti laiali. No loomulikult inimeste ahnus sai võitu, rumalus täpselt samamoodi, jagati kõik laiali, kingiti välis kapitalile. Ja kui ma vaatan, et tähendab täna neid meie peavoolu meedia uudiseid, siis noh, Eesti sõbrad käisid siin kohal, no mida nad tegelikult tahtsid ja mis oli see sõnum? Väga tore, Eestis on tore noh, rajad oma äri, ehitada siin midagi, luua midagi, tuua siia oma kapitali, aga vaatame nüüd seda toredat uudist eestlaste või eestluse silmade läbi, eks. Tuleb siia võõrkapital, paneb siia tehase püsti, kapitalist välismalt, võtab meie inimesed tööle, maksab meie inimestele noh, nii palju palka, et nad pärast kui ei ela ega ei sure, viib kasumi välja, viib produkti välja, meie siin teeme tööd, mis siis meie saame, või kuidas siis see meie peremehe staatust siin riigis võiks nüüd suurendada või väärdustada. Me oleme lihtsalt tööjõud, maist täna ta toodab siin, homme ta pakib oma tehase kokku, noh, me oleme seda kõik näinud praktikas, aga see ei ole ju meie.
No, juhu. Mõtleme nitroferdi peale,
no, eks ole? No, jah, täpselt, pakitakse asjad kokku, koondatakse inimesed ära ja polegi neil mitte midagi teha, aga samas ei ole valitsus, ma nimetaks riik, ma nimetan meie tipppoliitikud mõelnud selle peale ette või näinud ette sellised sündmused, et mis siis juhtub, kui nii juhtub. Mis siis edasi hakkab saama nende inimestega, sellepärast, et me teame ju, Ida-Virumaa on ju paratamatult pingekollete allikas Eestis, mis on oma olemuselt noh, ma ei julgeks öelda, et ta on ohuks, aga kindlasti ta on üks riskitegur Eesti sisemisele julgeolekule, paratamatult kui jääb suur hulk teistkeelt kõnelevaid inimesi selles riigis ilma tööta, ilma praktiliselt ilma sotsiaalabita ja kui nad peaksid hakkama toime tulema, siis küsime, mis siis selles regioonis juhtub.
Juhtub see, et nad jäävad valiku võimaluseta.
Neil jää, tegelikult neil on valiku võimalus olemas just risti vastupidi. Neil on võimalus võtta kätte ja astuda vastu sellele ühiskondlikule korrale, mis neile ei meeldi. Ja ta tead väga hästi, keegi peab olema alati süüdi. Ja süüdi on ju selge, keda süüdi tembeldatakse. Süüdi tembeldatakse ikka see, kes on kõige lähemal, kellele saab parasegu virutada ja kui on keegi õhutaja, massijuht, kes näitab näpuga, ütleb, et süü lasub nendel seal tolgustel, kes seal Toompeal on, et paratamatult siin riigis tuleb ikkagi kord maja lüüa ja tuleb ikka võim võtta enda kätte ja teha see asi niimoodi ära. Ja kui meil on ja kui neil on veel seljadega naervad suured sõbrad, kes ütlevad, et minge, me oleme teile kaikad ka kätte, minge antke.
Et seda ma just pidasingi silmas, et neilt võetakse valiku võimalus, kui siit ehk Eesti poole pealt saavad nad jalaga, siis nad võivad muidugi teha väikese vastukäigu, millele tehakse vastukäik, mis on palju suurem, Venemaa mõjud, nemad ohustavad NATO baase ja saavutataksegi soovitud tulemus.
Ja soovitud tulemus, Margus, soovitud üks ja soovitud tulemus on tegelikult konflikt.
Jah, just nimelt.
Me võime võidakse vaja, rääkida, mida
Venema iganest... Venema niigutab ju oma piire NATOle järjest lähemale.
NATO liigutab oma piire ka Venemale lähemale ja paratamatult.
No tegelikult, mida rohkem NATO siia meie aladele baase paneb, seda lähemal on ohtlik Venema NATO baasidele. Ja see oht kasvab iga baasiga, mis siia tehakse.
Ükskõik, kui poolt me seda vaatame, fakt on see, et konflikti situatsioon ainult süveneb. See on selge. Ja kui me nüüd ise, noh, võibolla see on ka teadlik poliitika, võibolla see ongi...
No see on kiire lõppmäng.
Võibolla see ongi see, et teatud nõuandjad on elimineerinud või pärsinud mõistuse pärase regionaalpoliitika arengut Eestis. Sellepärast, et noh, me vaatame kogu see energeetika areng, see põlevkivi energeetika, mida siis praegu pussitakse või tehakse või mille kaudu tegelikult kanditakse tohutult rahvarahakotist raha välja, on kindlasti teatud klikile väga kasulik. Ja nad on nii kõvasti kinni makstud, kes on sellest süsteemist küünte ja hammastega kinni hoidnud. Noh, vaatame nagu Eesti Energia juhatuse esimees, kes oma ametist lahkus mitme kuu jooksul maksti talle veel Eesti mõistes veel kolossaalset palka. Küsime, mille eest, eks ju? Samas me deklareerime näiteks, et Eesti Energia on Eesti kõige väärtuslikum firma. Vaadates, kuidas ta müüb oma produkti reaalselt alla oma hinna, Ja kuidas mujalt kõrvat allikatest tuleb kompenseerida see hinna vahe, tegelikult kui me vaatame majanduspilti tervikuna, siis ma võiks ütleda, et see on kiiresti pankrotistu firma, mille väärtus Eesti riigi suhtes on ääretult küsitu. Ja ta on küsitav täpselt nii kaua, kui põlevkivi ei hakataks ümber töötlema hoopis mitte elektriks, mitte ajamahju, vaid leidma sellest põlevkivi õlist selliseid komponente, mida on võimalik maailmaturul müüa hoopis teiste hindadega ja tekitada sellest tõeliselt konkurentsivõimelise toodangu. Mida see nõuab? See nõuab tarkust, see nõuab vanasüsteemi lammutamist, see nõuab inimeste ümberõpet, see nõuab väga suuri õigeid investeeringuid. Ja noh, me oleme ju näinud ja kuulnud siin inimestega käest, kes on seotud Eesti energia- või elektrijaamade ehitustega, mis moodi see ehitustegevus seal tehakse, ellu viiakse. Huvitav oleks teada, palju siis sotsiaalmaksu selle palgafondi pealt makstud on. Noh, ja nii edasi ja nii edasi, sellepärast, et noh, miks me siis ütleme?
Seda, no, nimetatakse seda võiks vaadata ju Ameerika Utah projektide peale, võiks vaadata Jordaania peale, aga need on tõenäoliselt võrdsustatud riigisaladusega.
No kindlasti, loomulikult sellepärast, et see on ärisaladus ka veel lisaks kõigele muule ja sellega ei ole pistmist nendel inimestel, kes ei peaks selle, no kellel ei peaks sellega pistmist olema. Ja noh, kui me seda asja nüüd nagu tervikpildis vaatame, teatame välja seal ühe või teise lõigu, noh, mingisuguse mikrotöövõidu, mille ümber siis tantsitakse ja trummi lüüakse ja öeldakse, et võt, see sama ongi see, mis nüüd Eesti riigi edasi viib ja püsti hoiab ja kasumit tekitab ja on tagatiseks meie tulevastele põlvedele, noh, siis on see ju põhimõtteliselt nonsens. Asju tuleb vaadata, valitsus peaks vaatama riigisiselt asju tervikuna, aga ma kardan, et üldistada ja vaadata nendele projektide protsessidele tõsiselt otsa, seda ei suudeta, ei taheta, sellepärast, et see on kole, seda kardetakse ja kindlasti noh, loodetakse või, või tuginetakse liiga palju sellele niinimetatud NATO vihmavarjule, mis siis, millele siis, millest arvastakse, et ükskõik, mis seal ka juhtub, sellest on siis kasu, suudatakse säilitada stabiilsus, hoida kontrolli all ja garanteerida riigi sisemine julgeolek. Ma kahtlen selles väga sügavalt.
Vaata, Harri, sa siin nimetasid ära niisuguse üksuse nagu valitsus, mis koosneb tegelikult juhuslikest inimestest, kes ei tea ühestki valdkonnast peale pinnavirvenduse mitte midagi. Nad võivad teada isegi statistikat, aga kui vaadata kas või seda energeetikat suuremas plaanis, siis mida me näeme? Selleks, et varjata Eesti Energia tegevust, tegeliku tegevust, selleks tuuakse mängu elektribörs, vaata, mis hinnad teevad, raha liigub, hinnad kõiguvad, börsil on niimoodi, Soomes on naamoodi, meie elektrihind võrreldes Soome hinnaga. Ja tähelepanu ongi kõrvale juhitud.
Vaata, tegelikult ütleme nüüd niimoodi, et ega neid ohuvärevuse signaale on hakanud juba ka tulema ja jõudma ka meediasse. Näiteks Veskimägi kirjutas siin alles hiljuti, et todav elektrihind on ikkagi ohuks.
Jah. Vaatame, mille peale tema reageeris. Eks ole?
Ei, no seda muidugi.
Üks asi on jutt, mida ta hakkab siin seletama. Aga teine asi on, mille peale ta reageeris.
Vaata, ta reageeris selle peale, et paratamatult varem William tabab seda süsteemi krah ja seda tunnetatakse.
No tema ülesanne ongi seda varjata.
Koomatakse. No jah, varjata ja selle eest ta saabki raha, sellepärast, et kui ta räägiks nagu asjadest nii, nagu ta tegelikult on, siis ma usun, et tegelikult on kas paanika ikkagi päris suur, sellepärast, et noh, keegi peab jälle ikkagi vastutama, nagu vanasti öeldi, et keegi peab kinni minema, kes siis nagu lõpukokku võttes, keda tanki pannakse, kes siis süüdi jääb, eks?
Jah, no znaitsid vinovna.
No jah, aga tähendab, ütleme niimoodi, meie demokraatlikus ühiskonnas on see süüdi jäämine ka selline naljakas, et ega tegelikult süüdi võid see jääda, ega sa sellest ei vastuta. Ja seda me saame ju deklareerida poliitiliseks vastutuseks. Ja no
astub järgmine edasi, astub tagasi.
No jah, edasi tagasi, eks, ja jälle paremale vahepeal natukene vasakule ja siis astub jälle kaksama edasi. Nii see on. Ja noh, muidugi ääretult naljakas on kuulta sellist eesukohta, et meie pink on lühik, et me peame ju neid inimesi hoidma, kes on suutelised nendel kohtadel olema ja neid kohti täitma. Sellepärast, et noh, valitsusse tõesti satuvad täiesti juhuslikud inimesed ja kui me räägime, et inimene võib korraga olla nii üks minister, teine minister ja siis võib olla ta ka kolmas minister ja neljas minister, siis noh, nagu vanasti ütles väga ilusasti, või vanasana ütleb väga ilusasti, et 9 ametnik 10 on nälgeks. Ja kui sa oled 9 või 3 või 4 koha peal minister, siis sa tegelikult ei ole ju mitte keegi. Sa oledki lihtsalt koha täide, sa oled. Sinu eesmärgiks on saada raha, et maksta oma pangalaenusid kinni, oma liisingud kinni, võtta veel rohkem võlgu, sellepärast, et olemasoleva valimissüsteemi efektiivse kasutamise toel suudad sa endale kindlustada järgmiseks valimiste või valitsuse või perioodiks, ükskõik, kuidas me seda kutsume, sooja koha, mis tagab sinu leibkonna või sinu pere normaalse nina esise ja miks ka mitte. Ja
no loomulikult juhkest asja peab süsteem hoidma, kui ta aga, on suuteline olema ükskõik, mis minister ja hoidma
ükskõik,
mis ministeriumi teatud seierid teatud asendis, et rahvusvahelisele kogukonnale nende seierite asend meeldiks, ta peab olema suuteline rääkima rahvale rahustavat juttu, mõjuma natukene isalikult või emalikult, ta peab olema suuteline kandma ette tegelikust olukorrast selles kitsas sektoris, milles tema aru saab, et punane seier on püsti, nagu ta pidigi olema, roheline seier kaldub 5 kraadi vasakule. Ta ei tea, mida need seierid näitavad, ta ei saagi teada, sest kõikide riigi toimimisfaktorite või valdkondade töös hoidmiseks on vaja tõepoolest väga sarnast metoodikat. Aga asjad, mida tehakse, on ju erinevad, välja arvatud, kuni riigi nimi rahvuses tekib kõige tavalisem viljakas substraat, mida võib lükata riigi ühte serva või sealt midagi ära tõmmata natuke vähemaks, no Ida-Virumaa näide, eks ole, teeme praegu niimoodi, et Kagu-Eestis on natukene rohkem toetussummasid ja raha. Virumaale ärme seda anname, et seal oleks konfliktikolle, siis me saame võibolla Kagu-Eestist mingi materjali lükata Virumaale konflikti lahendama, sest neil on mida kaitsta. Noh, see peaks olema nüüd ütleme Eesti Energia ja Eesti militaarüksuste kriisissenaariumi üks punktidest, mis võiks olla ka varjatud väga ilusa sousti taha. Ja kui me vaatame nüüd suhteliselt juhuslike ministreid, kelle põhiomadus on, noh, kuskil ma ütlesin, et tippu tõuseb ainult kõige suurem väär areng, ehk siis kõige kitsama silmaringiga isik, kes on võimeline minema üle laipade selleks, et mina jõuaks tippu. Ja vaata, nüüd ma teeksin ühe väikese jälle niisuguse ootamatu väljajättelise käigu. Siin mõne päevad tagasi rääkis Raul Rebane anonüümsest kommentaariumist ja sellest, et see on läbi kukkunud ja et nüüd tõuseb tänu sellele usaldatavus päris meedia vastu. Noh, kuna anonüümses kommentaariumis läks see asi ikka tõesti käest ära ja jamaks, seda ei ole võimalik enam kontrollida. Ja mina tahmasin paraleeli siin demokraatiaga. Demokraatia on ju anonüümne kommentaarium, kus mölisevad kõik. Ja siis kontrollorgan ütleb, et möla maha, me võtsime praegu just vastu teie tahtele vastava otsuse. Ja see mölisev kommentaarium või demokraatlik ühiskond lükatakse kõrvale, selleks et juhid saaksid oma vahel kokku leppida, kuidas arendada edasi seda anonüümset mölisevat podisevat substraati, et nad oleksid rahul oma demokraatiaga.
No kui me nüüd vaatame, veel tuleme korraks tagasi Ida-Viru juurde, siis ka alles hiljuti lipsas läbi uudistes selline seisukoht, et Ida-Virus või selles piirkonnas regioonis tuleks siis vähendada tööjõumakse ja anda võimaluse ettevõtjatel luua uusi töökohti ja ümber struktureerida terve see Ida-Viru regioon, et inimesed suudaksid ise ennast elatada ja ise endale tööd leida ja tööd pakkuda. Tegelikult see on ääretult naiivne lootus ja lahendus, sellepärast, et ükskõik, mida sa teed, paratamatult kogu sinu tegevus, ütleme, ettevõtjana peab...
Kindlustatuse vältimiseks kindlustame veel enam.
Peab looma lisaväärtust, seda nimetatud produkti klassikaliselt öeldud väljendatuna, mis siis, mille realiseerimisest, paneme siis kanseliitiga juurde, mille realiseerimisest on võimalik siis ära elada. Jah, aga paratamatult selle produkti tegemiseks või loomiseks, mida siis ümbritsevad isikud, inimesed saaksid või tahaksid tarbida, et tekiks nii nimetatud selle sama jälle lokaalne raharinglus, seda ei ole suudetud teha riigis tervikuna ja suudeta ka kindlasti teha piirkondliti regiooniti seal Ida-Virumal, tähendab täpselt nii kui eksisteerib tänane majandusmudel, mis ei hõlma ainult Eestit, vaid ka palju suuremat areaali, ütleme ka tervet maailma. Nii et noh, selles suhtes on sellised killukesed, mida välja käiakse läbi mõtlematud, nad ei tugine ühtsele platformile ja juba eos on näha, et need ei ole elujõulised. Nii et aga mis siis nagu see lahendus olla võiks, noh, see on täna väga raske prognoosida sellepärast.
Lahendus saab olla ainult üks. Ei ole rahvast, ei ole probleemi.
Jah, seda küll, aga kuidas siis rahvast lahti saada, kõige kiirem rahvast lahti saadimise vahend on ikkagi see sama relvakonflikt, mis siis tekitab järjekordselt uusi põgenike. Ja kui seal on probleem, siis las need inimesed siis liiguvad laiali, kes paremale, kes vasakule. Aga kui me nüüd räägime veel Ida-Virust, siis on olnud ka seal probleemid, et näiteks need inimesed, kes on aastaid töötanud väga konkreetses sehis, väga konkreetses tehases, väga konkreetsed reibingid, aga hakata rääkima neile ümber profileerimisest, ümber õpetamisest, uute väljakutsete tegemisest, siis praktiliselt, kui tema vaba aeg seisneb ka selles, et peale tööd võetakse notti ja minnakse koju koti peale, on väga raske sellel inimesele selgitada, et midagi peaks tegema teistmoodi. Sest nende mentaliteet, nende arusaamised, nende tõekspidamised on jäigalt kivistunud ja öelda, et peate nüüd välja tulema sellest ja hakkama midagi teistmoodi tegema, seda on ääretult raske, sellepärast, et meie isad, meie vanaisad ja me kõik elasime juba sedamoodi ja nad hoiavad kramplikult oma subkultuurist kinni ja sellest lahti lasta on ääretult raske. Noh, erinevad muidugi noortest ja noored kindlasti võib-olla vaatavad hoopis teise pilguga ilma elu peale ja on suhteliselt õppima ja tahavad ja nad ongi tegelikult põgenikud, aga kui me nüüd vaatame, et baas on ikkagi need inimesed või baasiks või baasi moodustavad need inimesed, kellest ma just praegu rääkisin, siis noh, pakkuda neile mingisugust alternatiivi, mis annab neile võimaluse normaalselt ära elada, selleks on üks ja ainukene lahendus. See on kodaniku palk, sa annad lihtsalt, maksad neile raha selle eest, et nad saaksid seal normaalselt elada, istuksid vaikselt ja tegeleksid siis oma sibula maatükiga või lapiga ja saaksid oma sooja toa ja saaksid oma leiva laua peale ja tegelikult ega need inimesed ei ole ju, noh, nad ei taha ju palju, nad on küllaltki vähenõudlikud ja kui nad sellega ilusasti ära elavad, sest nad on harjunud tänu sellele nõukogude süsteemile olema mõnes mõttes väga leidlikud ja saama hakkama küllaltki nappide vahenditega, nii et noh, tegelikult see investeering, see õigesti kanaliseeritud investeering läbi kodaniku palga võib-olla oleks kõige õigem lahendus üldse, mida välja pakkuda.
Vaata siin, Harri, see on muidugi tänuväärne, et sa võtsid ja tõid termini mängu ainult, et kodaniku palk on mõeldud kodanikule. See, milles sina rääkisid, on praegu sotsiaalabi. Praegu on väga tähtis katkestada sidemed noorte ja vanade vahel, sest vanad surevad oma energiaga.
Margus, ma segan selle vahele, aga põhimõtteliselt me peame vaatama kõike ja või kaitsma või arvestama kõikide Eestimaal elavate inimeste huve, eestimaalaste huve, kes täna elavad. On fakt on see, et me ei suuda siia juurde võtta tuhandeid ja kaitsta ka nende huve. See on täiesti absurde. Me lihtsalt ei kanna seda välja.
Seda muidugi.
Aga praeguses olukorras, kui me vaatame, kui palju raha kulutatakse, lihtsalt nii sama loobitakse tuulde, heitatakse superministeriumeid, külvatakse raha Ameerikasse, pannakse mingisuguseid mõtetuid Kreeka garantiisid, millest me teame, et nii lõppkokkuvõttes mitte midagi välja ei tule, mis sest, et suured sõbrad on seda soovitanud ja käskinud teha. No, peaks ju tegelikult olema. Või mis ma tahan sulle öelda? Ma tahan sulle öelda seda, et meie riigis, näiteks mina isiklikult, ei tea ühtegi poliitilist jõudu parteid või parteijuhti või inimest, demokraatlikult valitud inimest, kes võiks välja kanda riigimehe. Sõnad ütles riigimehe staatus
seda
nime.
Kindlasti.
Ja ma olen ka täitsa kindel, et selles ühiskonnas see riigimehe esile kerkimine on tänasel juhul praktiliselt võimatu, sellepärast, et need ideoloogilised suunised ja see keskkond pärsib juba eos selliste inimeste teket või areenile astumist. Sest et kõik alustatakse ju põhimõtteliselt sildistamisega. Noh, vaatame kas või näiteks seda sama EKRE esile tulekut. Täna ei räägi sellest eriti enam mitte keegi, sellepärast on selge, et nad ei kujutanud ühiskonnas teatud jõududele ohtu. Nad võivad rääkida, mis nad tahavad, kuna neil puudub tõsine kontseptsioon, idee. Nad ei suuda formeerida jõudu, mis asuks otsustavalt peavoolu ideoloogiale vastu. Nad seda kõike ei suuda, sellepärast, et oma olemused naudivad nad enda naba ja väga tore on uhked ja hoidagi välja öelda. Ja muidugi nemad võivad ei ole meie kohta öelda, et mida te plõksite, kui te midagi ei tea, räägite siin rumalat juttu. Aga tegelikult loevad ainult faktid, loevad ainult tulemus ja kas seda tulemust on saavutatud või seda tulemust ei ole saavutatud. Ja võib alati öelda, et selle tulemuse saavutamiseks on vaja veel rohkem aega, sest et me ei ole veel suutnud, inimesed ei ole veel ärganud. Jah, aga nad ei järkagi, kui sul ei ole ikkagi väga konkreetselt kontseptsiooni välja pakkuda terviklikku lahendust, mis siis ikkagi saab. Sellepärast, et ütlen veel kord, aga inimesed võivad ju olla rumalad, rahvas võib olla mass ja kallutatav, kuid nii nagu me teame, see mass võib ka väga ilusasti kenasti aru saada, mida siis tahetakse või miks mitte, mida mitte. Sellepärast, et me võime ju rääkida, kreeklased on mässed, kreeklased elavad, muidu kreeklased ei tee tööd, kreeklased muudkaga ka tahavad saada. Aga vaadake need samad mässed ja need nii nimetatud inimesed, kes siis väidetavalt ei hooli nendest väärtustest, mida siis tööinimesed peaksid, millest siis tööinimesed peaksid hoolima, nii nagu meie meedia ütleb, suutsid ikkagi oma rahvast koondada ja tulla välja ja suutsid läbi viia referendumi ja suutsid öelda ka väga konkreetseis, sõltumata sellest, kas selle referendumi või selle referendumi tulemusel on praktiline väärtus või mitte. Toome nagu eestlase paraleeli noh, ma saan aru, eestuse ülim tipp on laulupeod, kus sajad tuhanded inimesed kogunevad kokku ühise eesmärgi nimel, kes laulma, kes kuulama, noh, ma saan aru ja rõhutan veel kord, et koori laul ei ole mitte midagi muud kui kollektiivse alaväärsuskompleksi ehe ilming, ükskõik kuidas me seda ka ütleme.
Jah, tagab anonüümsuse viltu
lauljale. Täpselt ja paratamatult seal on ju tore olla käia koos, eks omasugustega ja laulad, noh, mis sa laulad, eks, noh, eeldatavasti ka need, kes ikka koori saavad, need ikka veidikine viisiga peavad. Sellepärast, et noh, kui dirigent hoogsalt hees lehvitab ja teised kenasti seal laulukaare all häälitsevad ja seda on kõrvale meeldiv kuulata, siis järelikult on see üks päris kena asi panna kõik nad niimoodi ühes rütmis laulma. Ja see tähendab seda, et kui oleks korralik dirigent ees ka teistes protsessides, mitte ainult laulupeo korraldamisel, siis usu, need inimesed liigutaksid ka suud ühte moodi. Ainuke asi on see, et keegi peaks võtma kätte ja viitsima neile need laulusõnad kõik selgeks õpetama, et nad aru saaksid, mida nad tegelikult ju laulavad. Väga raske on panna nad mingisuguses umkeeles mingisugust laulu laulma, usu see ei kõlaks sugugi hästi. Aga praegusel juhul on nii, et kui terve see suur mass, noh, ülekantud tähenduses hakkaksid rääkima kõik poliitikast, siis iga üks noh, laulaks oma laulu. Lõppkokkuvõttes ei tuleks sellest mitte midagi välja. See tähendab seda, et põhitõed, arusaamised, tõeks pidamised tuleks inimestele selgeks teha, et kui nad häälitsevad, siis nad häälitsevad kõik ühte moodi ühel häälel ja saavad asjadest ka ühte moodi aru. Ja see võib olla nüüd kõikuda oma subjektiivsuse piires, kas siis natukene paremale või vasakule, kuid põhimõtted peavad olema ju noh, täiesti selles suhtes selged. Näiteks kõik saavad aru sellest, et kui sa lähed õhukesele jääle, siis sa kukud vette. Täpselt sama võiks selgitada ka majandusprotsess ja poliitilist Eesti poliitika olemust, et kui te teete niimoodi, siis teid ootab põhimõtteliselt häving, rääkiku sellest, mis iganes, mis öeldakse, et ei juhtu. No juhtub küll, eks? Sellepärast, et on olemas piisavalt praktilisi kogemusi, millele täna juba tugineda, millele näidata, millele viidata, et saada hakata kujundama sellist mõistuse pärast ühiskondliku arvamust.
Nii ta on. See koorikujund on iseenesest hea ja seda võib edasi arendada. Aga ma tuleksin ikkagi tagasi läbi EKRE kohta öeldud repliigi sinna samasse kodaniku palga juurde, mis siiski vanemale inimesele on kõige elementaarsem sotsiaalne tagatis.
No las ta olla.
EKRE on vigade paranduse partei. Ta tegeleb nende asjadega, mis on juba möödas ja lubab need korda teha, kuigi ta ei tea täpselt, mida teha. Aga...
Täiesti nõus.
See sama kodaniku palk, kui see anda noorele inimesele, siis see eeldab noorelt inimeselt väga head lastetuba, väga korralikku kasvatust ja tegelikult ta eeldab, et meie ühiskonna kord on anarhia, kus teatakse kõige väiksemate üksuste vastastikuseid mõjusid, võimalike konflikte ja kus kõik automaatselt kirjutamata reeglite alusel käituvad korralikult ja on suutelised ka korralikult hoidma staatuskood, sest ma ei näe anarhismil arengu võimalusi peale isikliku arengu, isikliku teadlikkuse ja muu taolise. See ei ole areng ja muide niisugune kodaniku palgavärk kehtib Araabia maades, sest seal on annetamine väga hea tegevus, annetatakse ka ikka päris palju ja see asi kehtib seal.
No kui sul on, nüüd, sa saad annetada, kui sul ei ole, mida sa annetad. Sul,
nüüd me peame vaatama Eesti olusid ja Eesti konfliktsust. Eestis on jah tõesti Kirde ja Kagu Eesti võrdlemisi tähtsad üksused, sest nemad on surutud vastu Euroopa Liidu piire. Me ei saa rääkida siin mingisugusest lokaalsest raharinglusest. Me saame ainult rääkida Kirde ja Kagu Eesti võimalikus konfliktist, mis jäetakse teisele poole Rail Balticut ühel hetkel, sest järjest rohkem meenutab see mulle mingisugust sümboolset Euroopa Liidu piiri kõige piiritsooniga tükkis ja seal saab siis likvideerida suure osa noh, eestlusest või millest iganes. Kui sa rääkisid lokaalsest raharinglusest, siis Tegelikult see on asi, mille poole tahab liikuda kangesti ka Euroopa Liit. Ta tahab ju kehtestada Euroopa Liidu sisese lokaalse raharingluse, ainult et monstrum on liiga suur. Kliimavööndid on liiga erinevad ja ajavööndid nii samuti. Tähendab, lokaalsel raharinglusel on oma suurim piir ja ka väikseim piir, sest sa võid teha oma pere sisese lokaalse raharingluse, aga seda ainult juhul, kui kõik pereliikmed, kes töötavad väljas, toovad oma sissetuleku pereringi, kus siis hobi korras tegeletakse selle lokaalse raharinglusega, see on liiga väike jälle. Lokaalse raharingluse jaoks järelikult peavad olema optimaalsed piirid, millest väiksemal või suuremal rahva või inimeste mahul ei ole võimalik seda kasutada.
No optimaalne raharingluse piir on ikkagi täna, me võime vaadata, see on ikkagi riik. Ja see on selline kõige praktilisem.
Kus... No riigi suurus ei ole ka määratud.
Ei, no küllaltki. Tähendab on küll, sellepärast, et räägime siis sellisest administratiivüksusest, see on oleks nagu optimaalne. Selles suhtes ma ei näe küll probleemi. Aga miks mitte? Jah, ega ei oskagi selle peale midagi nüüd nii konkreetselt kosta. Lokaalne raharinglus, no jah, see tagab inimestele tunduvalt parema töö, tunduvalt efektiivsema ja just nimelt nende inimeste no, kõige parema rakendamise. Selles suhtes, et kuidas siis, mis siis liigil ikkagi lõppkokkuvõttes kasulikum on. Kas pidada inimesi üleval sotsiaalabist, see raha tuleb nii kellegi taskust võtta või lasta nendele inimestele ise omale nina esine välja teenida. Ja vaat siin peakski olema riigi maksusüsteem ääretult painlik, kõik ei saaks panna või taandada ühe mütsi alla ja öelda, et kõigil võtame ühte moodi. Kui me nüüd toome nüüd paraleeli siis Nõukogude Liidu ja Euroopa Liidu vahel, siis Nõukogude Liidus üks kõik, kuidas me siis seda sotsialistliku või kommunistlikule üleminevat korda nimetame, siis vähemalt nii palju oli neil oidu, et Nõukogude Liidus eksisteeris tööjaotus, mis oli paika pandud just nimelt regiooniti ja arvestas küllalki täpselt klimaatilisi tingimusi. Euroopa Liidus on kõik vaba liikumine, kõik on taandatud ühele mütsile ja see on paratamatult see mööda laskmine, mis siis hävitab teatud valdkondades teatud või välistab teatud valdkondades teatud töö tegemisi sellepärast, et nad ei suuda konkureerida tänu klimaatilistele tingimustele teiste piirkondadega, mis on siis noh...
Ja see muudab raha väärtus.
See muudab absoluutselt selles suhtes, et noh, öeldakse, et nendes näiteks siin põhjapoolsetel piirkondadel ei ole võimalik kasvatada selliseid põllumajandussaadusi tooteid ja poodidesse tulevad palju odavamalt lõunapoolt tooted sisse. Et need, kes siin toodavad kahjumiga, neile tuleb põhimõtteliselt peale maksta või siis leida põhjapoolsetes oblastites sellised tööstusharud, mida siis teha siinpool ja siis viia sinna lõunasse edasi. Tähendab, see eeldab ikkagi küllaltki konkreetselt plaanimajanduse olemasolu terves areaalis ja see eeldab ka seda, et sul on kontroll selle areaali üle, sa saad seal vabalt majandada ja vabalt planeerida, vabalt suunata. Ja on ka täiesti selge, miks pärast rahvusriigid on pinnuks silmas, need tuleb likvideerida, et tekitada ka nii nimetatud, nii nagu sa ütlesid, Euroopa Liidu sisene raharinglus, kus siis määratakse ära väga konkreetselt, kes mida teha tohib, kus midagi teha saab ja kui sa seda teha ei taha, no, siis paraselt kui istud näljas ja kui sina seda ei tee, siis tulevad mustad mandrid, mustad mehed, kes väidetavalt siis hakkavad...
Kes söövad su välja.
Söövad su välja ja nad ei hakka ka nii mitte midagi tegema. Ja,
aga nad puhastavad ala.
Nii et tegelikult no, juba need mööda laskmised näitavad, et Euroopa Liit ei ole jätkusuutlik, ta ei ole võimeline eksisteerima väga pikka aega ja paratamatult sellised kreekalaadsed fenomenid hakkavad korduma. Täna on see Kreeka, küll leitakse mõni teine riik. Noh, ütleme, kuidas siis sai Hispaania ja kuidas siis Portugal said ilusasti kenasti. Noh, nagu võeti need pinged maha, et näed, et seal nagu praegu probleem ei ole. Tead ausalt öeldes, ma ei tea, aga see on väga huvitav teema ja oleks vaja võibolla veidikene süvendatud või sügavuti minna ja vaadata, kuidas siis nemad oma selle olukorra lahendasid, ära saneerisid, kuidas nemad siis oma rahval niinimetatud kõri kokku tõmbasid või mida nad maha müüsid või asi piirdub sellest, et tegelikult ikkagi kuningriik ja kuningavalitsus on ikkagi sellised noh, jõud või hoovad, mis siis paratamatult sunnivad pidurtama sellist noh, nagu äkk kallale tundki. Noh, toome sulle sellise näite, et kui näiteks karjas mõni loom variseb ja kiskjad seal parasiku passivad näiteks hundid ja tahavad minna noh, nagu selle saagi kallale juba plaanivad ja siis astub karu põõsast välja, ütleb ei, päris nii see asi ikka ei käi, et see paremat tükkida minu oma. Siis võibolla tõesti see hundikari või saakalikari istub ja ootab nii kaua, kui karu oma kõhu täis sööb ja aga noh, kui karu võtab selle viimase tükki kaenasse ja läheb minema, siis jäävadki teised pikkade ninadega. Kas mitte Hispaanias ja Portugalis ei juhtunud samasugune ülekantud tähenduses majandusime, et karu astus põõsast välja. Aga Kreekas ei ole karu, kes on. Kreekas on ja. See väikene pisikene lambatal, kes on hundikarja käes, keda tõmmatakse paremale vasakule lõhki. Ja kui me toome nüüd sellise paraleeli Islandile, siis Island võttis oma karjast maha ja looma kahelasse selga ja viidi minema ja öeldi huntidele, et sinna te ligi ei pääse, kui meie läheme. Ja noh, nendega pole ka midagi teha. Hundid jäid, ütleme, pintikult öeldes puu alla või kaljunuki äärde uluma ja nad ei küüni sinnani, kuhu Island läks. Nii et aga selliseid nõrku ühiskonna lülisid nagu Kreeka on kindlasti olemas ja kui me nüüd vaatame, kas ei ole nii päris lambist võetud teoorias, et me vaatame juba ajaloos sellepärast, et me teame, kuidas plaaniti revolutsiooni korraldada. Võeti kõige nõrgem lüli oli Saari Venemaa ja paratamatult seal oli kõige lihtsam revolutsioon läbi viia, kuigi alguses oli plaanitud ju tegelikult viia Saksamaal ja me seda ju ajaloost oleme ju kõik õppinud ja kes rohkem, kes vähem. Kes on lugenud neid materjale, see ju teab, et kõige odavem ja lihtsam oli teha seda Tsaari Venema. Noh, ütleme nüüd niimoodi, et ega siis võibolla sellist revolutsiooni, ega ta ei pea olema üks ühele, ta ei pea olema pisiasjades või detailides samastatav, aga kui me räägime põhimõtteliselt käitumismudelitest, mustritest, siis me ju näeme, et need korduvad ikka erinevate protsesside puhul. Ja. Sellepärast, et vahet ei ole ju mida sa sööd, kas sa sööd liha või suppi, eks? Ühte sööd sa lusikaga, teise sööd sa noa ja kahvliga, aga paratamatult paned sa lõppkokkuvõttes suu ja mälud mõlemaid. Nii et noh, tegelikult on ka nende protsessidega, et teatud mustrid ja mudelid hakkavad kattuma ja nii nad kattuvad ka praegu Kreeka näol. Nii et selles suhtes tuleb olla piisavalt ettevaatlik ja vaadata lahtiste silmadega maailmas ringi ja nende samade killukestega, mis pudeneb siit sealt või kolmandat moodi. Kujundada ise enda maailma pilt saada sellest aru nii, noh, vastavalt oma arusaamistele, haridusele ja tõekspidamistele ja selle järgi siis orienteeruda ja püüda oma elu korraldada.
Nii ta on. Siin peab muidugi märkima ära ka, et need riigid tõepoolest, kus on kinnitatud kuninglik vereliin, need on nagu pühamad ja puutumatumad. Hispaania on selles suhtes kõige kahtlasem, sest seal nagu on ja nagu ei ole. Ühes küljest on nagu kuninglik värk ja teises küljest on nagu euro, see kõlgub edasi tagasi. Samas Kreeka on oma võlgadega alles 27. kohal üldises pingereas, mis ei ütle ka suurt midagi, tema kohal on ikka paljud vägevamad riigid, aga pluss siis näiks see olevat tänase seisuga ainult Inglismaa, väga kuninglik maa. Ja Saksamaa, kuhu ulatub Inglise kuninglik käsi läbi Ameerika vahendaja ja läbi kantslerakti. Aga ma arvan, et selle koha peal me hakkame meie tänast vestlust lõpetama. Muidu läheb selle ühel kahel kuulajal, kes lõpuni vastu pidasid aju päris keema. Aitäh, Harri, ja kohtume nädala pärast uuesti.
Oh yes, it's on Disney. salvestatud 2015. aastal.